Hea meel on teid tervitada kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Pastor Aare Kimmel alustab täna Johannese 3. Kirja uurimist. Kõigepealt kuuleme lühi iseloomustust kõigi 3 Johannese kirja kohta. Ning seejärel saame tuttavaks Kaiuse nimelise mehega.
Järgmiseks kirjaks, mille me piiblit uurides käsile võtame, on 3. Johannese kiri. Nagu ka 2. Johannese kiri on seegi lühike, nii et esialgselt mahtus see ühele papüüruse lehele. Ka selle kirja kirjutaja on apostel Johannes ja tõenäoliselt on see kirjutatud millalgi 80. Või 90. Aastatel. Johannese 3. Ja 2. Kirja tuleb lugeda paralleelselt, sest nad täiendavad 11. Teise kirja peasõnumiks oli juhtnöör kogudusele mitte võtta vastu ega mõjutada ringiliikuvaid eksiõpetuse levitajaid, kes salgasid, et Issand Jeesus on ühtaegu nii Kristus kui ka inimeseks saanud Jumal. 3. Kirjas võitlus tõe eest jätkub, aga siin ei räägi apostel enam niivõrd valede õpetuste levitajatest. Rohkem annab ta juhtnööre selle kohta, kuidas teenida õigeid evangeeliumi kuulutajaid. Paistab sedamoodi, et mõned, kes lükkasid oma ukselt tagasi eksiõpetajad, olid sama teinud ka tõeliste Kristuse järgijatega. See kiri on see ka 2. Johannese kirjale täienduseks. Piiblit ongi alati tarvis lugeda tervikuna. Kui rajada mingi õpetus ainult ühele piiblisalmile, peatükile või isegi raamatule, siis jääb selle sõnum parimalgi juhul vähemalt ühekülgseks. Sellepärast on meil tarvis tervet piiblit. Nii on see eriti siis, kui loeme kas või 2. Johannese kirja taolist kirja, mis juba algselt on kirjutatud teatud eriolukorda silmas pidades. Siin kohal tasub veel kord kiiresti üle korrata Johannese kirjade peasõnumid. Esimeses kirjas Johannes rõhutab, et Jumala perekonda hoiab koos armastus ja et lapsukestel tuleb üksteist armastada. Ta tõstab selgelt esile, et Jumala pererahva tunneb ära sellest, et nad armastavad üksteist. Ta peab seda tundemärki nii selgeks, et kui keegi ei tegutse omavahelise armastuse kohaselt, siis ta ei ole ka Jumala laps, vaid eksiõpetaja, kes ainult näiliselt on kristlastega liitunud. Lapsed armastavad teisi Jumala perekonna liikmeid ega püüa oma tegevusega seda perekonda lammutada. Teises kirjas hoiatab Johannes taganejate, antikristuste ja eksitajate eest. Jumala lapsel ei ole tarvis nende tegevust mitte mingil kombel toetada. Johannes ütleb, et neile ei tohi pakkuda öömaja, sest kes seda teeb, see saab nende ülekohtu osaliseks. Johannes läheb isegi nii kaugele, et ütleb, et kristlastel pole tarvis selliseid teekäijaid isegi tervitada. Sest tervitamine või õigemini tere tulemast soovimine tähendas ühtlasi aktsepteerimist, seda, et inimene on oodatud ja sõbrana vastu võetud. Nagu öeldud, 3. Kiri tuletab meelde teist, vähemalt selles mõttes, et ta täiendab seda. Mõlema nende teemaks on tõde ja mõlemad on vormiliselt adresseeritud üksikisikule. 2. Kirja juures olles aga juba ütlesin, et ehkki see on adresseeritud valitud emandale, mõtles Johannes selle väljendiga ilmselt ikkagi tervet kogudust. See vastu 3. Johannese kiri näib olevat tõesti kirjutatud üksikisikule. Seal nimetatakse nimepidi kirja saajat, kelleks oli Kaius. Peale tema nimetatakse veel 2 inimest, Diotrefest ja Demetriost. Teises kirjas ei nimetatud see vastu ühegi inimese nime. Teises kirjas Johannes ütleb, et tõe eest tasub võidelda. Kolmandas kirjas ta ütleb, et tõe eest tasub teha tööd. Kristlase elu võib iseloomustada kolme väljendiga, milles kõigis on sõna elu. Esiteks, elu Jumalas. See tähendab päästet. Teiseks, elu koos Jumalaga. See tähendab ühenduse pidamist ja osadust. Ja kolmandaks, elu Jumala jaoks. See tähendab teenimist. Kõik need vaatenurgad tõusevad Johannese kirjadest esile. Kolmandas kirjas on teemaks eriti teenimine, tões elamine ja selle nimel töö tegemine. Loen kolmandast Johannese kirjast esimese salmi. Vanem, armsale Gaiusele, keda ma armastan tões. Nagu eelmiseski kirjas, nimetab Johannes ka siin end lihtsalt vanemaks. See võib viidata ta kõrgele eale. Oli ta siis ju juba vähemalt 80-aastane. Aga vanem oli ka koguduse amet. Sel ajal oli Johannes Väike-Aasias kõrgel taustatud üle koguduste piiride. Sellepärast võis ta kasutada enda kohta sellist tiitlit ja samal ajal jätta ütlemata oma nime, arvestades, et ta lugejad teadsid, kes kirja saatis. Johannes oleks võinud ka öelda, et ta on apostel, aga Gaius oli ta sõber ja sõpradele niiviisi ei kirjutata. Johannes nimetab Gaiust armsaks juba selle kirja avasalmis ja kolmel korral veel tagapoolgi. Salmides 2, 5 ja 11. Johannes kirjutab siis armsale vennale Issandas, kes oli mõne kristliku koguduse liige. Me ei tea aga, millise kogudusega oli tegemist, samuti mitte seda, kes see nimetatud mees oli. Piiblis nimetatakse küll teisigi samanimelisi inimesi, aga kuna see nimi oli sel ajal üldine, siis on tõenäoline, et sellele konkreetsele Gaiusele ei ole piiblis varem viidatud. Pärimus, mille usaldusväärsust on raske kindlaks teha, jutustab, et Johannes oli selle Gaiuse seadnud millalgi Pergamoni koguduse piiskopiks. Pergamoni kogudus on üks neist seitsmest kogudusest, kellele Jeesus saatis ilmutusraamatus Johannese vahendusel sõnumi Patmose saarelt. Veel tasub tähele panna, et Johannes ei ütle lihtsalt, et Gaius on talle armas, vaid lisab, et ta armastab teda tões. Kuna tõde on ka üks Jeesuse Kristuse nimesid, siis võib selles salmis näha viidet temalegi. Aga ilmselt kõneleb see väljend ka sellest, et Gaiust ja Johannest ühendas see, et nad mõlemad armastasid tõde ja pidasid sellest kinni. See tähendab, et Gaiusel oli terve õpetus. Ta kaitses tõde ja tegi selle nimel tööd nagu Johanneski. Loen teise salmi. Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel. On ilmne, et Johannes hindas Gaiust kõrgelt, sest ta nimetab teda juba teist korda armsaks. Selline väljend näitab ka, et Gaius oli talle väga lähedane. Kuna Johannes soovib talle tervist, siis võib oletada, et Gaius ei olnud varem täiesti terve. Kindlasti aga ei pidanud Johannes silmasta vaimulikku tervist, sest hinge poolest läks tal hästi ja ta elas tões, nagu kuuleme järgmisest salmist. Meie praeguse aja kristlased oleme kahjuks sageli vastupidises olukorras. Me võime ihulikult küll terved olla, aga vaimulikult oleme sageli haiged. See ilmneb näiteks selles, et alati ei olegi meile selge, milline on meie pääste alus. Tunneme, et meie kristlus ei ole selline, nagu peaks, aga ei oska selle parandamiseks ka midagi olulist ette võtta. Me väsime ja heitume kergesti, kuna hakkame pidama kristlust mingiks kohustuste täitmiseks ja reeglitest kinni pidamiseks, oma tegemiseks ja pingutamiseks. Siis me unustame, et Jeesus Kristus on selleski asjas A ja O, algus ja ots. Vaimulik kehvveresus tuleneb sageli ka sellest, et oleme unustanud pihi Anni. Kui püüame olla edukad kristlased, siis on raske alanduda tunnistama oma patte isegi hingehoidja kuuldes. Ja siis hakkab sisimasse kogunema üha rohkem surveid. Siis hakkab ka rõõm kaduma ning kristlus hakkab tunduma rassimisena. Kui oma üritamine ja püüdmine hakkab muutuma tähtsamaks kui evangeeliumi vabastav sõnum, siis on tegu vaimuliku haigestumisega. Teine tüüpiline vaimuliku tervisehäda on ehk see, et peetakse end küll kristlaseks, aga ollakse selles suhtes üsna külm ja ükskõikne. Jeesusesse Kristusesse põhimõtteliselt ehk usutaksegi, aga see usk ei mõjuta kuigivõrd inimese elu. Ka sellisel juhul ei saa öelda, et inimese hingelugu on hea. Vaimulik tervis ilmneb kasvamisena armus ja Kristuse tundmises. See on elamine Jumala sõna tõotustest. Vaimuliku tervise üheks küljeks on ka Jumala hoolekandes tugevnemine. Seetõttu saab see väljapoole nähtavaks ka vabast südamest tuleneva kaasinimeste eest hoolitsemise ja nende teenimise läbi. Loen kolmanda salmi. Ma ju rõõmustasin väga, kui vennad tulid ja andsid tunnistust sinu elamisest tões, nii nagu sa käidki tões. Ka sel ajal reisisid inimesed palju. Rooma hea teedevõrk tegi selle võimalikuks ka täiesti tavalistele inimestele. On arvestatud, et näiteks Paulus käis oma missionireisidel muuhulgas praeguse Türgi alade mägiteedel kokku umbes 60 000 kilomeetrit. Aga Paulus ei olnud ainus, kes evangeeliumi kuulutades rändas ühest kohast teise. Ka pärast tema surma oli palju rändkuulutajaid, kes evangeeliumi õpetasid ja levitasid. Gaius oli üks neid teenimisvalmis inimesi, kes neile oma uksed avasid. Mõned neist, keda Gaius oma kodus sõbralikult vastu oli võtnud, olid sellest jutustanud ka Johannesele. Aga kristlastest rändurid ei jutustanud mitte ainult Gaiuse teenimisvalmidusest ja kristlastele osutatud armastusest, vaid ka sellest, et ta elas tões. See tähendab ilmselt kõigepealt seda, et ta elu oli evangeeliumiga kooskõlas. Ta polnud selline mees, kelle head kavatsused poleks tegelikku ellu jõudnud. Peale selle oli ta nähtavasti ka ringi liikuvaid õpetajaid Jumala sõnaga läbi katsunud. Kes on ise tõest, see rõõmustab, kui ta tõde läbi katsutakse. Väärõpetajatele aga on selline läbikatsumine ohuks. Johannes kuulis järelikult paljudelt ringi rändavatelt õpetajatelt, et Gaius elas tões. Nad jutustasid talle, kui külalislahkelt neid Gaiuse kodus vastu võeti. Sel ajal ei olnud hotelle. Olid ainult armetud võõrastemajad, nii et kristlastel oli sel ajal kombeks ringi rändavaid õpetajaid oma kodus vastu võtta. Niisiis, vendade tunnistus Gaiusest oli, et ta elas tões. On üks asi, kui inimene ise arvab end elavat tões, aga palju tähtsam ja parem on, kui seda võivad tunnistada ka teised. Tõde tähendab lõppude lõpuks Jeesust Kristust, aga samuti ka apostlite õpetust temast. Ja kuna tõde on otseselt seotud Jeesuse Kristusega, siis tähendab see kogu kristlase elu ja käitumist. Kristlase tunneb ära ka sellest, et ta elab tõe kohaselt ka argielus. Näiteks ei kasutada kaas inimesi ülekohtuselt ära. Gaius oli siis nähtavasti igas suhtes ehtne Jumala laps, kelle usk ilmnes elamisena tões. Selline elu tegi rõõmu ka teistele ja oli neile õnnistuseks. Seetõttu on väga mõistetav ka järgmine salm. Neljas. Mul pole millestki suuremat rõõmu, kui kuulda oma lapsi käivat tões. Kes on mõistnud seda tõde, mida Jumal inimesele ilmutab? Nimelt päästet Jeesuse Kristuse läbi. See teab, et sellest väljaspool elamine tähendab elada pimeduses ja surmas. See ongi põhjuseks, miks kristlased muretsevad nende pärast, kes on alles päästmata. See sunnib ka minema liikvele, et teha pääste Jeesuses Kristuses teatavaks võimalikult paljudele. Kes aga on tõde tunnetanud ja selles ka tegelikult käib, see teeb rõõmu, sest selline inimene on eluteel. Ei ole sugugi liialdus öelda, et vaimuliku töötegija jaoks pole olemaski suuremat rõõmu kui teadmine, et need, keda ta on õpetanud ja juhendanud, on sellega vastu võtnud ja elavad nii, nagu see eeldab. Johannes oli kaua tegutsenud Efesose koguduse juhina. Kahtlemata oli ta selle aja jooksul juhtinud ka palju inimesi issandat tundma. Nii on võimalik, et Gaius oli ka selles mõttes ta vaimulik laps. Aga võib ka olla, et Johannes mõtleb laste all ka üldse kristlasi, kes Väike-Aasia piirkonnas tema vastutuse alla kuulusid. Igal juhul rõõmustas Johannes alati väga, kui ta kuulis julgustavaid uudiseid, et kristlased elasid tões. Selle all on mõeldud käimist õiges õpetuses ja vendi armastades. Johannes rõõmustas sellest, kui inimesed kõigist eksiõpetustest hoolimata pidasid kinni lihtsast evangeeliumist Jeesusest Kristusest. Salmides 5-8 kiidab Johannes Gaiust õigete piibliõpetajate majutamise ja nende eest hoolitsemise eest. Oma teises kirjas ta hoiatas valeõpetajaid oma kodus vastuvõtmast. Siin kolmandas kirjas ta kannustab usklikke avama oma kodu uksed õigetele õpetajatele. Ta sõnad tähendavad, et kuigi kristlased võivad olla mõnikord selles suhtes petta saanud, ei peaks see olema takistuseks öelda tere tulemast õigetele vendadele. Ühes umbes aasta sada paiku kirjutatud kristliku koguduse omamoodi käsiraamatus, millele on pandud nimeks Didache ehk 12 apostli õpetus, öeldakse, et vahete vahel on kristlaste külalislahkust vääral viisil ära kasutatud. Seepärast antakse seal juhtnöör, et õige kuulutaja ei viibi majas rohkem kui üks või kõige enam kaks ööd. Kui külaline jääb kolmeks päevaks, siis on tegemist valeõpetajaga. Edasi antakse juhtnöör, et õige õpetaja võib paluda toitu teele kaasa järgmise etapini, aga kui teeline palub raha, siis on ta valeõpetaja. Veel öeldakse selles raamatus, et kui külaline, rääkides viisil, mis tundub olevat pühast vaimust inspireeritud, palub kohalolijailt raha, siis ei tule talle seda anda, kui ta ei palu seda hädasolijate aitamiseks. Omaette juhtnöör on seal antud ka selliseks puhuks, kui kristlasest kuulutaja tahtis siiski olla kohal kauem kui paar päeva. Siis tuli teekäijal hakata oma ülalpidamiseks tööd tegema. Kui ta aga sellest keeldub, siis on tegemist inimesega, kes tahab kristusest ainult majanduslikku kasu lõigata. Selliste juhtnööride olemasolu näitab, et juba esimesel kristlikul sajandil oli liikvel ka igasugu petiseid, kes püüdsid heausksete kristlaste arvel kasu lõigata. Selleski suhtes pole maailm aastatuhandete jooksul muutunud. Teises kirjas ütleb Johannes, et maailmas on palju eksitajaid. Kristlasel peab siis olema, nagu Kaiusel, ka hindamisvõimet, et mitte uisapäisa uskuda kõike, mis talle räägitakse, kuigi jutt võib kuulates tunduda vägagi ehtne ja õige. Praegusel ajal on maailm küll nii palju muutunud, et harva tulevad rändurid veel inimeste ustele koputama. Küll aga on liikvel kõik võimalike rahakogujaid. Seda arvestades võiks esimese sajandi juhtnööre tänapäevaseks kohendades öelda, et kristlasel ei ole tarvis toetada mingit organisatsiooni, mis reklaamib end kristlikuna. Ka mitte raadiotööd tegevat. Enne kui on tehtud kindlaks, et tööd tehakse evangeeliumi levitamiseks sellisel moel, et ka raha kasutamine on kontrollitud. Johannes räägib seega asjadest, mis on praegugi veel väga praktilised. Järgmistes salmides õhutab Johannes Gaiust jätkama selliste inimeste toetamist, kes ajavad tõesti Issanda Jeesuse asja ja viivad evangeeliumi edasi. Loen salmid 5 ja 6. Armas, sa oled ustav olnud selles, mida sa oled iganes teinud vendadele, koguni neile, kes on sulle võõrad. Nad on tunnistanud sinu armastusest siinse koguduse ees. Sa teed hästi, kui sa läkitad nad edasi väärikal viisil Jumala ees. Niisiis Gaius oli võtnud vastu mitte ainult neid kristlasi, keda ta tundis ja teadis, vaid ka neid, kes olid talle varem võõrad. Teelised olid jõudnud oma reisilt tagasi Johannese kogudusse. Võis näiteks olla, et kui nad kogunesid Jumala teenistusele, siis Johannes palus mõnel vennal rääkida, kuidas Jumal neid evangeeliumi kuulutusreisil oli juhtinud ja õnnistanud. Kõigist oma tegemistest jutustades jõudis jutustajaga Gaiuse juurde ja rääkis, kuidas ta neile oma kodu uksed avas, aga ka testis neid esmalt, et nad tõesti õpetavad Jumala sõna. Sellest kuulda saades Johannes rõõmustas. Nii võis ta rahulikult Gaiust õhutada, et ta samamoodi ka jätkaks. See oli olnud Jumala kogudusele õnnistuseks ja oli tähtis, et ta jätkaks ustavalt selle ülesande täitmist, mis ta Jumalalt oli saanud. Sellist julgustamist me vajame vahete vahel iga üks. Kuigi me võime väga hästi teada, et oleme Jumala poolt määratud kohal, on siiski tähtis, kui meile seda vahel ka öeldakse. Ja samamoodi, kui me ise märkame, et keegi on õiges kohas selles, mis ta teeb, siis tasub meilgi seda talle ka öelda. Kui juba apostel Johannes pidas vajalikuks õhutada Gaiust jätkama kristlaste toetamist omal kohal, siis me tohime julgesti temast eeskuju võtta ja julgustada omakorda neid, kes Jumala riiki üles ehitades tähtsal kohal tööd teevad. Või ka vähem tähtsal kohal. Võib-olla, et nad ise polegi märganud, kui tähtis nende töö on.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga räägib Johannes tülist koguduses. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!
Чудеса твои